Juan, ikadalawamput isang kabanata.
Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro,
Mangingisda ako.
Sasama kami.
Sabi nila, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya,
Mga anak, mayroon ba kayong huli?
Wala po.
Sagot nila,
Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo.
Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus,
Ang Panginoon iyon!
Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaaho nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay.
Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo.
Sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda.
Hali kayo at mag-agahan kayo.
Sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad na hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro,
Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?
Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo.
Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa.
Muli siyang tinanong ni Jesus,
Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?
Sumagot si Pedro,
Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo.
Sabi ni Jesus,
Alagaan mo ang aking mga tupa.
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus,
Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?
Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng,
Mahal mo ba ako?
At sumagot siya,
Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo.
Sinabi sa kanya ni Jesus,
Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto.
Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus,
Sumunod ka sa akin.
Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus,
Panginoon, paano po naman ang taong ito?
Sumagot si Jesus,
Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin.
Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi,
Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?
Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, Sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat.